Pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta. Dan kami selalu bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan di mana kita bisa bertemu di udara melalui siaran radio ini. Dan biarlah apa yang kita bicarakan bagi pendengar semuanya boleh menjadi suatu berkat dan akan melengkapi dalam kehidupan dan di tengah pergumulan-pergumulan yang kadang-kadang tidak terhindarkan ini. Nah, kali ini, kita akan secara khusus akan memikirkan mengenai masalah-masalah yang oleh Billy Graham seringkali disebut Seven Deadly Sins. Tetapi bukan hanya tujuh sebenarnya, oleh karena ada beberapa masalah yang sebenarnya berkaitan dengan itu. Tetapi merupakan suatu kelemahan yang menjadi dosa yang seringkali tidak begitu disadari. Mengapa demikian? Oleh karena dianggapnya biasa dan wajar. Seolah-olah semua manusia itu memang mempunyai kelemahan. Jadi mana ada manusia yang tidak lemah? Tetapi sebagai orang Kristen, kita percaya sekali bahwa keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus sebetulnya sudah memberikan satu pengharapan bagi kita bisa hidup mulai berjalan di dalam terang dan kesucian Tuhan. Sama seperti Yesus pernah katakan bahwa sama seperti Bapa di surga sempurna adanya, Tuhan Yesus sebenarnya berharap supaya kita masuk di dalam proses kehidupan tanpa dosa. Berarti kita harus dengan sengaja memang mengenali akan diri kita sendiri dengan segala kelemahannya, dan dengan sengaja pula kita mengizinkan Roh Kudus menolong kita, menerangi hati kita, dan meminta kebencian atas dosa, dan dengan sengaja pula ada suatu plan atau rencana bahkan strategi dalam hidup kita untuk mulai bisa mematikan tahap demi tahap, yaitu kelemahan dan dosa yang ada di dalam hidup kita. Dan mari kita pikirkan pada hari ini mengenai yang pertama adalah dosa kemarahan. Dan dosa kemarahan atau anger itu merupakan sesuatu dosa yang kadang-kadang sama seperti saya katakan tadi, itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Oleh karena setiap orang kan pernah marah dan bahkan akan sekali-sekali lagi dalam minggu-minggu di depan ini pun akan terpancing kita untuk marah. Orang bisa marah untuk apa saja. Orang bisa merasa diri tersinggung dan kemudian itu api kemarahan mulai berkobar hanya oleh karena stimulan apa saja. Barangkali oleh karena sopir bus yang di jalan itu memotong akan jalur kita. Barangkali oleh karena sikap dari polisi di perempatan jalan itu. Yang sebetulnya itu bagi kita itu kalau kita pikir dengan sungguh-sungguh ya wajar-wajar saja. Tetapi untuk hal tertentu kita bisa marah sekali. Dan bahkan untuk hal-hal yang kecil yang lainnya lagi. Kita barangkali marah kepada istri oleh karena terlambat menyediakan makanan. Barangkali kita marah oleh karena suami kita itu sulit bisa memahami pada saat kita berbicara sesuatu. Sehingga maksud kita seolah-olah itu diabaikan dan dilecehkan. Kita bisa merasa marah hanya oleh karena melihat anak kita itu tidak menurut. Padahal untuk hal-hal yang sederhana sekali. Memang di dalam Alkitab itu nyata sekali bahwa Allah pun bisa marah. Dan kemarahan itu merupakan sesuatu yang tanda petik diizinkan dan boleh. Tetapi jangan sampai terlalu lama, bahkan dikatakan oleh Paulus itu jangan sampai membiarkan kemarahan itu bertahan sampai matahari terbenam. Berarti seharusnya marah tidak menjadi dendam. Marah tidak boleh terus-menerus hadir di dalam hidup kita. Meskipun kemarahan kita saat itu sangat reasonable. Sangat masuk akal. Marah oleh karena sesuatu yang tidak fair. Marah oleh karena sesuatu yang tidak benar. Tetapi tetap juga kita itu harus waspada. Oleh karena kemarahan itu bisa menjadi dosa
yang hadir di dalam hidup kita. Apalagi jika kemarahannya tidak reasonable dan tidak fair. Dan di dalam konteks kehidupan rumah tangga khususnya, kita akan bicarakan bersama-sama pada saat ini hubungan suami dan istri. Nah, bagaimana sebetulnya hubungan dan suami dan istri yang kadang-kadang itu dalam proses yang seharusnya kita itu bisa saling bekerja sama untuk membangun akan hal-hal yang positif dan baik. Tapi ternyata realitanya ada begitu banyak peristiwa dalam hidup ini di mana hubungan suami dan istri itu sudah menjadi begitu lemah oleh karena diwarnai dengan kemarahan-kemarahan yang tidak perlu. Ya, barangkali oleh karena kelemahan-kelemahan dari para pasangan kita. Tapi juga oleh karena terutama diri kita sendiri sebagai suami atau istri. Yang kadang-kadang moodnya itu tidak positif. Sehingga kita seolah-olah selalu ready to attack. Begitu. Ready untuk blow up. Meskipun tidak ada stimulan apa-apa yang signifikan sebenarnya. Tetapi mood kita sebetulnya tidak positif. Dan kita perlu waspada sekali. Dan kita akan mulai dengan membicarakan ini bersama dengan Ibu Esther. Silakan kalau ada hal-hal yang bisa dikatakan sekitar ini.
Ya, saya melihat bahwa anger itu sebetulnya harus dibedakan, Pak. Itu tuh sebetulnya merupakan luapan daripada emosi atau memang ada orang-orang yang dengan karakter ataupun kepribadian yang gampang marah.
Maksudnya itu luapan emosi dan gampang marah itu maksudnya apa?
Kan ada orang yang biasanya adalah orang yang berhati lembut, sabar, bahkan panjang gitu sabarnya. Tetapi ada orang yang sesabar-sabarnya itu kalau lagi misalnya emosi kan dia juga bisa juga marah. Itu kan merupakan suatu luapan daripada emosi. Kan begitu. Tetapi ada orang yang gampang sekali marah. Bahkan sampai dikatakan oleh Amsal Sulaiman, jangan dekat-dekat dengan orang yang gampang marah. Karena apa? Nanti kamu ketularan. Gampang marah juga. Nah, apakah orang yang gampang marah itu memang dari sononya begitu? Genetikanya, wataknya, kepribadiannya memang gampang meledak begitu.
Saya percaya begitu ya. Memang tidak pernah ada disebutkan mengenai kepribadian tukang marah. Begitu kan tidak ada disebutkan. Iya. Tetapi sebetulnya kita melihat bahwa kepada kelemahan-kelemahan dan tanda petik yang kadang-kadang di dalam psiko-abnormality itu disebutkan sebagai tipe-tipe orang barangkali dengan kelemahan-kelemahan tertentu seperti misalnya tipe neurotik. Nah, orang-orang neurotik ini memang ditandai dengan ya oleh karena di dalam dirinya itu jiwanya selalu gelisah. Dan gelisah jiwanya selalu restless dan merasa ada anxiety, ada kekhawatiran, entah kenapa selalu muncul. Nah ini orang seperti ini sebetulnya prone sekali, sangat gampang sekali untuk marah. Jikalau merasa apa yang dia inginkan dan dia butuhkan tidak didapatkannya saat itu. Misalnya dia ingin sekali cepat-cepat naik mobil di jalan dan ternyata jalan macet dan dia punya alasan untuk marah. Oleh karena apa? Oleh karena hidup baginya itu sangat tergantung sekali dari lancarnya hidup. Ya. Sangat tergantung sekali dari beresnya semua urusan dalam hidup ini. Nah, kalau tidak akan meningkatkan sekali akan anxiety-nya, kekhawatirannya, kegelisahannya yang ada di jiwanya. Jadi ada sih kepribadian-kepribadian yang memang pasti lebih cepat marah daripada yang lain. Personality disorder itu juga lain lagi. Ada tipe-tipe personality disorder yang cenderung sebetulnya antisosial. Orang-orang personality disorder seperti ini sebenarnya itu juga memang mempunyai hukumnya di dalam jiwanya sendiri yang tidak menurut aturan yang berlaku umum. Nah orang-orang seperti ini sebenarnya untuk alasan apa saja orang lain tidak anggap perlu marah, dia sebetulnya juga bisa marah. Pokoknya dia harus mendapatkan apa yang dia dapatkan.
Apakah kita juga bisa mengatakan bahwa kalau begitu orang-orang yang seperti ini itu sebetulnya toleransi terhadap kelemahan, terhadap kesalahan orang lain, itu sangat kecil sekali?
Saya rasa kesulitan itu oleh karena bagi mereka-mereka ini itu sebetulnya itu munculnya gelombang kemarahan itu sudah lebih cepat daripada kerja daripada pikiran atau kognitif rasionya. sehingga sudah menjebak seperti gelombang tsunami begitu, sudah orang lari semanapun sudah terjebak lebih dahulu. Dan ini yang menjadi masalah, sehingga kemungkinan orang-orang neurotik itu setelah melakukan suatu attack oleh karena kemarahan, melukai orang, barangkali merusak barang. Barangkali 2-3 jam kemudian, darahnya setelah turun, dia kemudian sadar. Dan kemudian menyesal. Dan minta maaf. Dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Tetapi, siapa yang bisa sebetulnya itu memberikan jaminan untuk tipe-tipe seperti ini bahwa dia tidak akan marah lagi untuk hal yang tidak masuk akal?
Kalau begitu, Pak. Kalau memang seperti tadi saya katakan ya, orang-orang seperti ini itu kan sebetulnya toleransinya terhadap kesalahan, terhadap kelemahan orang lain, itu kan sangat kecil. Berarti kalau toh dia itu minta maaf, tetapi luka-luka batin itu kan sudah dibuat begitu. Kepada pasangan, kepada anak, begitu. Nah bagaimana, apakah orang-orang yang seperti ini itu bisa di terapi, lalu kemudian juga bisa mereka itu pada suatu hari kelak itu bertobat, atau dengan sendirinya pada saat menginjak usia tua, begitu ya, pada saat mungkin dia sudah lebih banyak waktu untuk mencerna, mungkin juga akan memperlambat begitu timbulnya.
Ya, ada kemungkinan sih. Sebab orang itu sebetulnya begitu sudah menua, apalagi sudah mulai di atas 70 tahun, begitu, orang kan cenderung tubuhnya itu melemah, cenderung menjadi malas, dan malas bicara, malas untuk melakukan hal-hal yang berkompetisi dengan orang-orang lain, dan sebagainya, menjadi malas. Dan dengan demikian, frekuensi, stimulan untuk dia marah itu menjadi lebih kecil. Itu oleh karena faktor-faktor pencetusnya yang sebetulnya itu sudah lebih sedikit. Tetapi sebenarnya apakah dia itu sudah sembuh? Saya rasa tidak ya. Sebab ini hanya bisa sembuh melalui suatu terapi yang betul-betul itu profesional ya. Dan bagaimana itu seringkali kan tergantung sekali daripada banyak hal. Kadang-kadang terapi tertentu seperti behaviorist itu kadang-kadang cocok sekali untuk orang begini. Supaya ada latihan-latihan yang konkret begitu. Supaya dia itu tahu sekali bahwa sebetulnya itu dia harus memerangi dengan suatu strategi tertentu. Ya, seperti misalnya harus belajar untuk mengembangkan akan cinta kasih terhadap istrinya atau suaminya begitu, supaya melalui hal yang berkembang yang dalam positif itu, sebenarnya itu keinginannya itu untuk melukai itu kemudian makin mengecil.
Tetapi kalau kita lalu kemudian menunggu sampai dia itu nanti menua begitu, kadang-kadang mungkin juga sudah terlambat begitu. Apakah bukan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk marah yang seperti ini, itu seharusnya juga mereka itu bertobat begitu, Pak?
Memang seharusnya begitu. Jadi inti daripada iman Kristen sebetulnya hal yang memang tidak mungkin bagi kita. Di dalam kasih karunia Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah mungkin adanya. Sehingga pertobatan itu bukan hanya perasaan menyesal sesaat. Dan bukan oleh karena kepribadian dan bekalnya cukup. Sehingga ada orang itu yang dulunya barangkali tukang marah, kemudian oleh karena suatu sebab itu kemudian berubah sendiri. Nah, itu belajar dari pengalaman sih masih bisa. Tetapi orang-orang seperti itu pun di luar Kristus sebetulnya itu merupakan hasil dari latihan-latihan pribadi yang tidak ada warantinya. Tidak ada sesuatu jaminan bahwa penyelesaiannya itu akan tuntas. Tetapi bagi orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya darah Kristus yang sudah dialirkan di atas kayu salib itu memberikan suatu jaminan bahwa sebetulnya tidak ada dosa yang terlalu besar, tidak ada kelemahan yang terlalu parah yang bagi Tuhan itu tidak bisa diselesaikannya. Termasuk hal kemarahan yang kadang-kadang sudah menjadi suatu pola, suatu pattern di dalam tingkah laku orang tersebut. Jadi mulainya dari mana? Yaitu mulai dari apakah dia betul orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Berarti orang tersebut adalah orang yang born again. Sudah dilahirkan baru. Percaya itu bukan hanya masalah mengenai soal mengakui dengan mulut saja. Tapi percaya itu memberikan seluruh hidupnya sehingga Tuhan menjadi Tuhan bagi hidupnya. Nah orang tersebut kalau sudah mulai berarti dia seharusnya sadar dong. Kalau memang dia tahu dia punya kelemahan dan dia minta minta kepada Tuhan, tolong saya. Dan menyebutkan. Oleh karena sebetulnya itu ada satu istilah yang baik ya. Dikatakan oleh seorang batuhan yang mengatakan Christ is the answer. But what is the question? Nah memang Kristus itu adalah jawabnya atas segala sesuatu. Tapi pertanyaannya apa? Maksudnya itu kita sebagai orang yang bersangkutan, yang terlibat dengan kelemahan itu. Apakah kita waspada dan sadar sungguh bahwa itu merupakan sesuatu masalah yang serius. Sehingga kita itu belajar membencinya. Nah kalau iya berarti kita bisa katakan kepada Tuhan di dalam doa kita. Tuhan tolong saya. Oleh karena saya seorang manusia berdosa. Nah saya punya kelemahan ini dan saya ingin belajar membencinya. Saya ingin belajar menanggalkannya. Tolong saya. Saya tidak tahu jalan keluarnya. Nah itu suatu permulaan dengan kejujuran seperti itu. Tetapi jangan lalu kita berprasangka ya. Satu kali sudah jujur pasti beres. Oleh karena ternyata tidak demikian. Cara kerja dari Tuhan dalam hidup kita. Itu kadang-kadang itu memang melalui proses. Sampai kita sendiri itu betul-betul itu ikut dilibatkan. Ikut memikul tanggung jawab. Dan itu yang Tuhan mau sebenarnya. Supaya kita ikut dilibatkan dan ikut bertanggung jawab. Sehingga melalui proses seperti itulah, kita secara bertahap mulai menemukan sebetulnya itu aspek-aspek apa yang mestinya itu harus diselesaikannya bersama dengan Tuhan.
Jadi kalau begitu Pak, masalah kemarahan ini kayaknya kok mudah sekali untuk diatasi begitu ya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, itu kan orang yang gampang marah. Itu juga seringkali terkena banyak sekali penyakit begitu. Oleh karena kemarahan-kemarahan ini sebetulnya itu merupakan suatu cermin daripada emosi-emosi yang ada di dalam dirinya yang tidak bisa dikontrol, yang tidak bisa dikuasai, yang tidak bisa dia itu lalu kemudian belajar dari pengalaman. Oh kalau dia marah seperti ini, istri itu ketakutan, istri menjadi terluka. Kan mereka biasanya itu tidak lalu kemudian menjadi sadar gitu loh.
Bagaimana ya justru itu? Memang realita itu yang menjadi prinsip daripada kebenaran yang Tuhan itu singkapkan kepada kita. Bahwa arti daripada kemenangan, itu kemenangan atas dosa yang memang kita sendiri tidak mampu atasi. Dan kelemahan yang kita tidak mampu atasi. Nah itu yang disediakan oleh Yesus untuk menolong kita. Rasanya itu seperti soal mudah karena minta. Tapi itu bukan soal permintaan. Makanya tadi saya katakan, tidak bisa satu kali cuma doa dan menyerahkan di dalam kejujuran. Karena Tuhan ingin kita terlibat dan bertanggung jawab.
Jadi kalau begitu Pak, masalah kebiasaan marah ini, itu sebetulnya merupakan bukan sesuatu yang fatal. Maksudnya itu lalu kemudian harus menunggu sampai nanti tua begitu ya. Tetapi sebetulnya di dalam Tuhan itu kita bisa menyelesaikan itu dengan dalam tanda kutip kita juga bisa menyelesaikan persis kita menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Seperti itu Pak?
Ya sebetulnya setiap masalah dalam hidup ini sebetulnya mempertemukan kita di hadapan Tuhan itu secara sadar. Nah. Anehnya, poin kesadaran di dalam encountering itu merupakan suatu momentum prima yang kadang-kadang itu dikatakan momentum atau waktu saat yang sangat krusial dan penting sekali. Di mana kita boleh merebut akan momentum yang sebetulnya disediakan Tuhan ini. Waktunya Tuhan itu boleh menjadi waktu yang menjadi bagian daripada hidup kita. Jadi saudara yang kami hormati setelah mendengarkan hal ini, mungkin saudara ingin mengajukan berbagai pertanyaan. Tetapi terlebih dahulu saya ingin ingatkan kepada saudara. Sebetulnya masalah kelemahan dan dosa itu merupakan sesuatu masalah yang terus menempel dan hadir di dalam kehidupan manusia. Termasuk orang-orang percaya. Oleh sebab itu jika saudara mulai serius dengan ini. Dan mulai mengerti bahwa sebetulnya banyak orang yang begitu kasihan. Oleh karena mereka terjerat terus-menerus dengan kelemahan-kelemahan seperti ini. Sampai pada masa matinya. Siapa yang akan menolong mereka? Dan kami sebagai lembaga pendidikan memang mempunyai beberapa program antara lain. Yaitu program Magister of Arts in Counseling. Magister Counseling itu sendiri. Dan Kani juga punya magister di dalam bidang-bidang yang lain. Termasuk juga program sarjana teologi. Dan jikalau saudara ingin terbeban menjadi hamba Tuhan dan menjadi alat di tangan Tuhan untuk meresponi akan panggilan di tengah manusia yang penuh dengan kesengsaraan dan persoalan ini, mari join dengan kami. Dan kami secara serius akan melatih saudara untuk dipersiapkan sebagai orang-orang yang secara khusus disediakan Tuhan untuk menolong manusia yang lain. Dan silakan hubungin kami, oleh karena bulan Mei dan bulan Juli tahun ini kami ada ujian masuk. Begitu juga bulan Januari tahun depan. Silakan menelpon kami di Jakarta 021-799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.